Eksplozija izpostījusi padomju gados celtā korpusa trešā stāva telpas. No sprādziena izbiruši apmēram 7 lieli logi, taču nesošajām konstrukcijām postījumi nav nodarīti. Divi cietušie Olaine Farm darbinieki atradās blakus telpās, taču sprādziena vilnis bija tik spēcīgs, ka viņi guva diezgan nopietnas traumas un nogādāti slimnīcā.
Vīrietis ir guvis traumu no tā, kad spiediena ietekmē sprāksošam katlam ir izlaustas durvis, kas ir arī traumējuši šo vīrieti. Savukārt sieviete ir atradusies uz trepēm un viņa ir guvusi termiskus apdegumus.
Aivis Vincevs no Valsts darba inspekcijas stāsta, ka speciālisti no mediķiem gaida ziņas par cietušo veselības stāvokli un cenšas noskaidrot, kāpēc nogranda sprādziens. Izvirzītas 3 versijas.
Šobrīd tiek izskatītas tādas iespējas, ka katla vārsti, drošības vārsti nav nostrādājuši, kuri nolaiž liekot vaiku un līdz ar to arī katls nav izturējis. Otra no iespējām ir, kad nav nostrādājis kaut kādas konstrukcijas vai varbūt arī sistēma šim katlam un tāpēc arī ir pacēlies šis spiediens, kā arī varētu būt saistīts ar to, kādas vielas šajā katlā ir atradušās.
Sprādziens notika 9:00 no rīta, kad Olaine Farm nitrofuorointīna ražošanas iecirknī darbojās reaktors. Eksplozija izraisīja tajā esošie tulola tvaiki. Valsts vides dienas nekādu kaitējumu videi nav konstatējis. Pēcpusdienā autobusu uz zāļu ražotni atved nākamo darbinieku maiņu. Viņi dzirdējuši par notikušo, bet sajūtās dalīties negrib. Kāda sieviete teiga atbild, ka neko tādu iepriekš nav pieredzējusi.
Es šeit strādāju vēl 90. gados, aizgāju pensijā, pēc tam atgriezos, nekad nekas tāds nav bijis. Vispār es agrāk pati strādāju tajā korpusā.
Olaine Farm valdes loceklis Salvis Lapiņš apliecina, ka ražošana uzņēmumā sprādziena dēļ nav apstājusies.
Šādu iecirkņu ir vairāki desmiti un reakcijas notiek pastāvīgi vairāku desmitu gadu garumā un šis ir ārkārtas gadījums, ja tā nav, nu, teiksim, ierakstu praksē. Ja protams, ka mēs mēģināsim vispirms saprast, kas īsti, faktiski vai cilvēku kļūda vai tehnikas kļūda un tad vai nu pastiprināsim apmācības pasākumus, ja tā būs ierādījusies cilvēku kļūda vai pārskatīsim, teiksim, tos tehnikas elementus, kur varētu būt bijuši pie vainas.
Lieli finanšu zaudējumi Olaine Farm nav nodarīti, jo iekārtas bija apdrošinātas. Tiklīdz būs iespējams, uzņēmums sāks iecirkņa rekonstrukcija. Tur saražotās vielas krājumi pietiks vairākiem mēnešiem. Uzņēmums arī sola palīdzēt cietušajiem darbiniekiem. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.